Tak for velkomsten, og tak for muligheden for at være sammen, og hvad er det godt, det kan blive efterhånden. Der har jo været annonceret nogle gange det her, og nu er vi så her. Jeg skal gennemgå nogle vers fra Filipperbrevet, faktisk alle tre aftener. De samme vers, men dog ved at sige de forskellige aftener. Jeg er klar over, det står i et formaningsafsnit, det vi skal læse sammen om lidt. Og det er ligesom taget ud af en lidt af en sammenhæng. Hvis vi havde haft fire møder, så kunne det første møde være de formaninger, der står her. Men det bliver det så ikke. Nu bliver det bare dette afsnit, som vi har valgt, eller jeg har valgt, at sige noget om. Hvis der er blevet fem møder, så kunne vi tage det første kapitel også med. Men sådan kan man jo blive ved. Nu er det fra Filipperbrevets andet kapitel, og inden vi skal læse, skal vi endnu en gang bede. Og vi beder om, Herre Jesus, at du nu vil være hos os. Vi beder om, Jesus, at du vil tale dit ord ind i vores hjerte og vores liv. Vi beder om, Jesus, du ved, din Helligånd vil gøre det til mere andet end ord. Jesus, lad det blive sådan, at vi kommer til at møde dig selv. Og skal det ske, så må du gøre under, Jesus. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til at få øje på dig. Og jeg beder om, Jesus, at du vil hjælpe os til at se, at det er dig, der skal ære os. Det er dig, der skal ophøje os. Du er al pris værd. Giv os, Jesus, at kunne se ind i denne virkelighed og se ind i din kærlighed også denne aften. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Filipperbrevets andet kapitel, og vi skal læse i Jesu navn. Lad os rejse os i dyb respekt for Guds ord og høre det stående. Jeg læser fra vers 5. I skal have det sind over for en anden, som var i Kristus Jesus. Og så kommer denne de vers, vi skal være sammen om. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjenerskikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Det vi har læst sammen her er formentlig en hymne, som de første kristne har sunget. Man kalder det en Kristushymne. Kyrios, Jesus. Vi ærer dig, Jesus. Og hvis du ser i din bibel, og jeg kan se, det er jo dejligt at se, at der er så mange, der har en bibel med. Prøv at se, sådan er det i hvert fald den udgave, jeg står med. Versen er rykket ind i marginen, og de markerer noget der. De markerer det specielle ved de her vers. Det er et digt, vi læste, med de samme stramme regler, som et digt skrives under. Det betyder også, at man ikke sådan uden videre kan sige, at det, der står i versene, det er et udsagn for den tids dogmatik. Her, når vi har læst det her, og hvis du tænker efter, hvad vi læste, så er der en kæmpe undertone. Noget, de synger og tænker på i forbindelse med denne hymne, når de synger lovprisningen til Jesus. Jeg nævner det, fordi jeg synes, når jeg har læst den, og jeg har faktisk læst den en del gange, så skyldes det også, at det er ligesom, man maler, skriver med en bred pensel her. Og når jeg nævner det, så skyldes det også af, nogle af de der ting, og det der, der ligger under her, det er noget, som for mig ind i denne, i min bevidsthed, er så vigtig, og nu siger jeg et fremmed ord, men det gælder altså, nemlig forsoningen. Når jeg tænker på kristendommen, tænker på mig selv og mit Guds forhold, så er det forsoningen, der er så stærkt. Jesus blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Ja. Og det kom Jesus jo på grund af min synd. Den tanke. Han tog ansvaret for min synd og for din synd. Og det nævnes jo ikke direkte i hymnen. Der nævnes det er lidt på en anden måde, men det ligger der som en undertone. Og så priser man, ja, Jesu storhed. Jeg tror, at de kristne i Filippi har kendt denne hymne. Jeg har sunget den før. Og så kommer de der formaninger, som Paulus har skrevet, og så minder han dem om denne sag, nemlig den kærlighed, hvormed de er elsket af Jesus. Og så skriver han sådan hymnen som et indbygget afsnit i formaningsafsnittet. Nu skal du prøve at høre nogle vers her. Hvis du har en SOS ved siden af dig, så prøv at slå hen på nummer 26. Og du skal se, ja, det er jo en salme, der er skrevet over Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd. Det skal jeg lige måske lige sige. Det salmen her er skrevet over de her tre, over treenigheden. Og så læser vi i vers 3. O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam, som vil os himmelrig give. Du tog vores skyld, du bar vores skam, vores sjæl at holde i live. For os du døde og opstod, du købte os med dit dyre blod, vores salighed est du alene. Hvis du så kigger ned under sangen, så står der græsk fra det andet århundrede. Og så er vi lige ned omkring Filipperbrevstiden jo. Det her har kristne sunget om Jesus. Og jeg vil gerne sige, nej, hvor det klinger i mit hjerte, det her. O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam. Du vil os himmelrig give. Du tog vores skyld og bar vores skam. Vores sjæl at holde i live. For os du døde og opstod. Du købte os med det dyre blod. Vores salighed est du alene. Hvis du spurgte mig, så siger jeg, det er min kristendom, det her. Det er kristendom. Det er Bibels kristendom. Hvis du ser hen på nummer 27 også i SOS, så er den igen bygget op om Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Og så kommer vers 2. Offer lam med korsets stav, skyldfri dybt i pinen sænket. Du besejrede død og grav ved den kraft, som Gud dig skænkede. Helvedes vælde, dødens magt, knust du har i støvet lagt. Hold op, en sætninger. Det er kristendom. Og vi er helt enige med det centrale her. Jesus som tjener, det er det, vi skal prøve at se på i dag. Og det er det, vi møder i de første vers. Han blev en tjener. Og så møder vi i versene lidt om den tid og den situation, hvor Jesus var i, før han blev menneske. Før han lod sig føde og trådte frem på jorden. Kristi præeksistens, kalder man det. Og så møder vi den tankegang, som, hvis vi i øvrigt kan blive overrasket, men den er så overvældende at tænke på, at Gud blev menneske. Gud blev menneske. Han blev en af os. Og han viste sig i en tjenerskikkelse. Hvis jeg skal sige det med en lidt anden vinkel. Han bevægede sig helt ned i vores skidt. Han kom til at leve et liv under de betingelser, som er vores. Han kom selv. Kristi inkarnation. For det er det, der vi møder her.
Og det store spørgsmål, det er, hvorfor gjorde han det? Skal jeg sige dig det? Han gjorde det, fordi han elsker dig. Og jeg kan næsten, det lyder lidt som en floskel, jo. Men jeg kan sige dig, det er ikke en floskel. Det er virkeligheden. Det var derfor, han kom. Det var derfor, han blev menneske. Han gav afkald på det, som var hans. Han blev menneske, ja, fordi han ville dig det godt. Fordi han elsker. Det var en lang fredagsgudstjeneste i Hillerød, hvor vi bor. Og vi var gået i en kirke, som vi ikke plejede at gå i, og hørte en præst, som vi faktisk ikke havde hørt tidligere. Og han havde så valgt sin tekst ud fra Johannes 3:16. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn den indvorne. Og hvis man tænker efter det der med at give en søn, så er det jo en mærkelig tanke. Men han pegede jo på den rigtige vinkel i det her, præsten. Han sagde, det er jo treenigheden, vi skal tænke ind her. Således elskede Gud verden, at han kom selv. Og det var det, Gud gjorde jo. Han kom selv. Jeg husker en anden vinkel, som jeg har tænkt på mange gange før i det forbindelse med Johannes 3:16. Der var en gang, hvor vores børn var små. Og jeg har en søn og en datter. De er Jakob, som er den ældste. Han er 48-49 år, så det er nogle år siden. Men jeg husker blandt andet, fordi vi ofte rejste med færgerne til Bornholm. I en helt bestemt situation der. Jakob vil gerne ud løbe. Det vil man, når man er 2-3 år. Så løb han rundt der på færgen og kom. Han ville så hen til reglingen, og det var de store gamle færger der. Så skulle han op, og så skulle han se ned i vandet. Og jeg tog ham på op mine arme, og så skulle vi ud og kigge ned i på vandet der. Jeg kan godt sige dig, at jeg holdt fast. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Ja. Han kom selv. Det var Gud, der kom. Det var Gud, der kom ind i vores verden, i og med Jesus kom. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den her sag, altså om du har kontakt til dine følelser. Det kan være, at du er et menneske, som ikke kan sige om andre, at de plejer at fortælle mig, at de elsker mig. Sådan kan det jo godt være, altså. Man ikke sådan har så mange, der siger lige det. Det er jo også nogle store ord. Der er nok nogen, der holder af dig, det tænker jeg. For i og med, at vi er sammen her, jamen, så er vi jo egentlig den boldgade, altså. Guds menighed, ikke sandt? Vi holder af hinanden, og ja, men det med at elske. Jeg ved ikke, hvordan du oplever det, men sagen er, selvom du ikke sådan kan pege på nogen, som elsker dig, så skal du vide det denne aften, at det gør Jesus. Han elsker dig. Så meget elsker han, så han gav afkald på alt det, som var hans. Og selvom prisen, der han skulle betale, var ekstrem, så betalte han, fordi han elsker. Jeg ved ikke, om du kan høre det. Altså, kan du høre det? Ja. Det er simpelthen for det stort. Kan du forestille dig Jesus? Eller nej, nu forestiller du dig selv gå ned i og skal købe en jakke eller et eller andet ned i en butik her i Haderslev. Og så ser du en meget flot en. Det var den, du lige kunne tænke dig. Og så tager du den, og så ser du prisen. Nej, den skal jeg jo ikke have. Og så finder du en, der svarer til din konto og til det, du godt vil have. Og sådan gør vi jo som mennesker. Han så prisen på dig. Og så betalte han. Jeg vil gerne sige til dig, fordi det skal du faktisk prøve at tænke efter. Det her, det er en kærlighedserklæring til dig fra Jesus. Der er et motiv for det, han gjorde. Han elsker dig. En af vores venner fortalte om en oplevelse, han havde med nogle af sine børn. De har sådan siddet og snakket sammen, og så siger den midterste, er jeg et ønskebarn? Det er, jeg ved ikke, hvad han svarede. Det er også lige meget, faktisk. Men jeg vil gerne sige til dig, du er et ønskebarn hos Gud. Eller når man siger det på en anden banal måde, altså, kan du huske i gamle dage, da man fik sådan noget før IT-tiden og alt det, man sådan selv lavede indbydelser nu og sådan. Men før den tid, så gik man ned, når man skulle invitere til en fødselsdag eller til et bryllup, så gik man ned til boghandleren, og så købte man sådan nogle små kort. De hedder faktisk bøttekort, men det er fordi jeg er papirhandler, så jeg ved, hvad det hedder. Og så er der skrevet nogle tekst på. En tekst, og så er der sådan nogle stiplede linjer, og så står der lidt mere tekst. Og så kunne man købe sådan nogle kort, så kunne man gå hjem, så kunne man skrive dit navn, og så kunne man skrive til vores sølvbryllup, hvad der stod, og det er den og den dato og de der ting. Sådan. Og så delte man dem ud. Det var indbydelsen. Nu skal du prøve at høre. Ved du, hvad der før stod meget ofte først på de der indbydelser? Der stod, det vil glæde mig at se dig. Og nu skal du høre, det vil glæde Gud at se dig i himlen. Det er det, Jesu kærlighed siger. Det var derfor, han kom. Det var derfor, han betalte prisen.
Og så står der i vers 6, at skønt han fra begyndelsen havde guddommelig natur, så regnede han det ikke for rov at være gudlig. Han kan afkalde på det. Det der er en ting af rov. Det ord forbinder vi vel som regel med noget, at man har røvet. Altså det ord, stammen går jo den vej. Rov og røvet, ikke sandt? Men sådan kan vi jo ikke tænke og sige om Jesus og det med Gud. Det kan vi jo slet ikke. Altså, det er en helt forkert tanke. Men rov kan jo også være noget, man har haft lyst til at have og lyst til at eje. Om det er det folk, der tænkes på, det ved jeg ikke. For et rov at være gudlig, det er vanskeligt at forstå, synes jeg. Men kan du huske, de første mennesker, de stod i en situation, og nu skal du prøve at høre, hvad der står her. Slangen, der var snedigere end alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers vil vi dø, eller skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vi skal ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. I skal blive som Gud. Og den fristelse, den klarede de ikke. Og så tog de frugten. Og så kom syndefaldet. Jesus gik lige den modsatte vej. Han var Gud, men blev menneske. Kan du se, han tog det der trin ned, hvor de troede, det kunne komme et trin op. Lige den modsatte vej. Han gav dette afkald og tømte sig selv, afklædte sig selv sin guddommelige natur og lagde ligheden med Gud til side, og så blev han menneskelig. Oven i kødet i en tjeners skikkelse. Jeg skal prøve at trække nogle af de ud af de her sandheder. Ved du, hvad der er en dommelig ved Gud?
det er, at han åbenbarer sig i sin modsætning. Han, som var Gud, da han besluttede at lade sig føde som menneske, så åbenbarede han sig, ja, i en modsætning til den, han var. Gud i menneskeskikkelse. Gud som en tjener. De vise mænd, kan du huske dem? Matteus evangeliet, ikke sandt? Der, hvor de drager afsted for at finde Jesus. De tog fuldstændig fejl. De mente, at den konge, der var født, og som de opsøgte, han måtte være født i Jerusalem, ikke sandt? Det er kongens hus. Men de tog fejl. Der er kunstnere, der har beskrevet denne tanke, hvordan Gud åbenbarer sig i sin modsætning, så hvor vi bliver lukket ind i en verden og en undren, som næsten ikke er til at forklare. Der er faktisk mange kunstnere, der har skrevet det. Nu vælger jeg bare at citere nogle vers, som siger det her. Ham, der ejer sol og måne, lyn og lys og tordenskrald, får nu andre til at låne sig et hjem, et støvet stald. Ham, der skabte liv og glæde, tændte stjerner med sit ord, kan man nu blot høre græde efter tryghed hos sin mor. Ham, der holder alt i live, ligger klynken af sult. Den almægtige vil blive svag og hjælpeløst forfulgt. Ham, der er alverdens herre, overalt på samme tid, lader vi nu indespærre af vores hån og mistillid. Gud, der åbenbarer sig i sin modsætning. Der var ingenting på denne jord, der havde været godt nok til Jesus. Ingenting. Men Gud valgte, da han blev født, at åbenbare sig i en modsætning, i en stald, i en krybbe, fattige forældre fra en provinsby som Nazaret, kort efter fødslen efterslæbt af mordere, flygtning med den lav status, som det indebærer, og en rabbi, en lærer med jævne folk, uden uddannelse om sig, og så, ja, de var der bare, ikke sandt? Og vi kunne lide ved på denne måde, at Jesu og Jesus storhed var gemt i modsætningen. Jeg læste for nogle tid siden et eksempel, som jeg synes, det var lidt specielt. Jeg havde ikke tænkt over det før. Men hvis man nu forestiller sig, at vi på den første menighedstid gik en tur i Jerusalem, eller gik sammen med de kristne, så spurgte, hvad tror du, at man vil huske, når der for eksempel er gået 1000 år? Eller 2000 år? Ja, så tror jeg, at de vil sige noget om, at så vil man huske kejseren i Rom, kejser Nero eller kejser Cæsar. Dem vil man formentlig huske. Men hvad med Peter og Johannes og Jakob? Og dem er der ingen, der vil huske. Og hvad er virkeligheden så? I dag er der jo mange, der Peter og Jakob og Johannes. Og hvad bruger man de andre navne til? Ja, det er det navne, man giver sin hund navn efter jo. Det er en mærkelig tanke. Ubetydelige mennesker i et ubetydeligt land, det der ikke så ud af noget, det husker man. Men dem, som var så betydningsfulde, målte historiske vinkler, de navne bruger man på en helt anden måde. Hvordan så mennesker ham, da han kom, da han fornedrede sig og blev menneske? Ja, når mennesker mødte Jesus, og de lærte ham at kende, så deltes de i to flokke. Den ene flok regnede ham ikke for noget. Jo, vist. Der var meget af det, han lærte, som var godt, men tro ham, det ville vi ikke. Det var mange menneskers holdning. Jesus, eller Esaias har jo skrevet om det, og sådan skulle det gå. Ham og jeg kan bare citere fra Esaias 53, et af de vers, som vi ofte hører. Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, og vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Nej. Andre mennesker så noget andet. Ved du, hvad de så? De så Jesu herlighed.
Også selvom han åbenbarede sig i sin modsætning. Johannes, han skriver det meget stærkt. Han siger, vi så hans herlighed. Det er Johannes Evangelis 1. kapitel, vers 14. En herlighed, som den enbårne søn har den for faderen, fuld af nåde og sandhed.
De så Gud, da de så Jesus. Vel, det tror jeg også, nogen her har set. Jeg så Jesus, jeg mødte ham. Jeg ved, hvordan Gud er.
De så Jesu herlighed. Og jeg vil gerne sige, det er simpelthen det bedste, der er sket i mit liv.
Jeg fik lov til at se ham. Han blev min frelser.
Jeg så hans herlighed. Han blev min frelser, min herre, han blev min Gud. Og det skyldes jo, at jeg så, han elsker mig. Jeg så, hvad det betød for mig. Og så Johannes, og han skriver det. Det er jo, altså ja, det er jo genialt jo. Altså, for han siger, han så Jesu herlighed, og så siger han, hvad er det der med Jesus er Gud? Hvad er det, jeg ser hos ham? Jo, han er fuld af to ting. Han er fuld af nåde og sandhed. Hvis han havde sagt, Jesus er bare fuld af nåde, så havde kristendommen været meget sentimentalt. Så havde det været noget, ja, ligegyldigt. Han er fuld af nåde, men også af sandhed. Og det er jo kristendom igen. Han peger på synden i mit liv. Og jeg må bekende min synd. Og så får jeg hans nåde. Nåde og sandhed. Vel, og nu kunne vi komme ud i mange ordspil her, og også noget med, at han overbeviste mig om sandheden, ikke sandt? Nåden og sandheden osv. Lad det ligge, det tror jeg, vi skal gøre. Også det der er noget med at blive en åbenbaring i sin modsætning. For jeg er jo klar over, at de allerfleste i Danmark, de tror ikke på Jesus. Jeg hører til et mindretal. Det gør jeg. Det gjorde disciplen også, det gjorde Paulus. Og Jesus sagde, sådan vil det være. Modsætningen, at i den situation, hvor Jesus blev forrådt, han blev forladt af sine venner, han blev forladt af Gud, der gennem alt det, der forveksling lignede sådan et fuldstændigt nederlag. Ved du, hvad så var? Så var han den største sejr.
Gud, der viser sig i sin modsætning. Der vandt han jo himlen til os.
Jeg tænkte, som jeg nævner her, og nu nævner jeg det med denne vinkel, som versene taler om, det er jo forskellen på, nu bruger jeg så to andre udtryk, på det, der hedder korsteologi og herlighedsteologi. Det er noget af det, vi står med her. Og det er noget af dem, som står udenfor og ikke kender kristendommen indenfra, overhovedet ikke vil forstå. Og det er ikke bare sådan noget teologisk spinfindigt, jeg nu står og taler om. For kan du forestille dig en kristen, og nu nævner jeg et eksempel for dig her. Kan du forestille dig en kristen, som beder til Gud om at blive stærk, så man kan få sejr over synden, så man kan tjene Gud? Forestil dig det. Og hvordan svarer Gud så? Jo, Gud kan godt svare på den måde, så vedkommende vil opleve det ene nederlag med fald i synd efter det andet. Hvorfor gør Gud det på den måde? Det gør han, og det gør Gud, fordi netop der i nederlaget, smerten, og det nytter ikke noget med mig og min kristendomholdning, kan Gud sige, hvor er det sandt, men Jesus gælder for dig.
Han er din sejr. Han er dit håb. Guds storhed åbenbarer sig i sin modsætning.
Eller den situation, hvor du kæmper for en sag, arbejder for det og kæmper med dig træt måske i forbøn for et menneske. Og der sker ikke noget. Og du skubbes længere og længere ud mod
magtesløshed. Sådan som Paulus gjorde, da han kæmpede med den torn, som var i hans kød. Den han så gerne ville af med. Og i den kamp kommer han til dig, og så siger Gud, hør en gang, hvordan er det nu? Hvornår er det, du er stærk? Det er, når du er magtesløs, at du er stærk. Ved du, hvorfor det er sådan? For den magtesløste, eneste mulighed, det er Jesus. Og jeg kan bare sige, altså, jeg bliver så stille i mit eget sind, når jeg opdager det her en gang til. For hvor har jeg opdaget det mange gange? Fordi jeg havde glemt det. Jesus, som åbenbarer og sig og sin storhed i sin modsætning. Der står noget ejendommeligt om Moses. Der står, at Herren talte med Moses ansigt til ansigt. Som det ene menneske taler med det andet. Jeg er tilbage i 2. Mosebog, kapitel 33. Og i det samme kapitel, så spørger Moses Herren, lad mig dog se din herlighed, lad mig se din storhed, Gud. Lad mig se dig, Gud. Og Gud svarer ham, jeg vil godt lade al min skønhed gå forbi dig. Jeg vil også vise, jeg viser noget mod, hvem jeg vil, siger Gud i den forbindelse, og siger, og jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil. Men siger Herren, du får ikke lov til at se mit ansigt, for ingen kan se mig og beholde livet. Det er vers 20, der i kapitel 33. Og så får Moses lov til at se Herren fra ryggen. For Gud åbenbarer sig i sin modsætning til virkeligheden. Og dybest set er det jo kærlighed til os, at han gør det. Og så er samme sag, når det gælder, at Jesus, som var Gud og som åbenbarede sig som en tjener, herligheden var skjult for de fleste. Vel, og så var det altså en tjener, han kom som. En tjeners skikkelse. Det er for at en sætning, som Jesus har, eller en sag, Jesus har taget op mange gange eller flere gange. Han siger blandt andet jo, han er kommet, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Det er jo en tjener, der gør det. Selv at tjene og give sit liv, som løses om for mange. Han kom for at tjene. Det der med en tjener, det kender vi jo til, når vi går ud og spiser et måltid mad i sted på en restaurant, ikke sandt? Så kommer der en og spørger, hvad vi gerne vil spise, og vi taler med vedkommende, og han kommer med vores mad til os. Ja, vi kender det, hvordan han ligesom, og han, som regel er de nogle rare mennesker. De vil nemlig gerne have, at man skal komme igen. Og så er de flinke og rare mod en og så videre. Det er sådan en tjener. Men nu skal jeg prøve at nævne nogle eksempler for dig. Fordi det der med at være tjener, og tjene, der har vores sprog udviklet sig. Dengang vores børn var yngre, og boede hjemme, og gik stadigvæk i skole og gymnasium, så havde de forskellige jobs. De fleste, altså de gik med aviser for eksempel, eller det var noget med årene, flasker i en forretning, eller hvad de nu gjorde. De tjente nemlig nogle penge, som de kunne bruge. Går man nogle generationer tilbage, og jeg tænker på mine bedsteforældre, også nogle af min samme generation, som mine forældre var, de fortalte, hvordan de tidligt i deres liv var blevet sendt ud for at tjene. Ofte på landet, på en gård. Og der har de fortalt om, at det var ikke specielt rart, hverken med tanke på opgaven og arbejdstid og fridage og alt det der. Og hvad fik de så ud af det, ikke sandt? Ja, der var ikke særlig meget. Der var noget med, at man for et halvt år fik en ny trøje og så et par træsko og logi og et mindre beløb. Og når de så blev sendt ud for at tjene, som det hed, ved du, hvad så det betød? Så betød det at være til gavn for andre. Kan du se, det springer det der ord jo. Det får en anden betydning med tiden. Mine børn, de tjente penge, lommepenge. De andre skulle være de andre til gavn. Selvom der er en udvikling i ordet tjene, så er det en helt tredje vinkel, vi skal have fat i, når det gælder Jesus. Jesus blev frivillig en tjener for at være os til gavn. Så højt elskede han. Jeg ved ikke, om vi kan overraskes over det, men det kan være svært jo, for vi har jo hørt det mange gange, det her. Og alligevel, kan det man overrumple os? Han blev en tjener. Han kom ikke for, at vi skulle tjene ham, men fordi han ville tjene os. Da Jesus kom, så trådte han frem som tjener. Ham, som skulle have en modtagelse, som ville overgå alt og alles og alle andre festligheder. Ham, som vi alle skulle burde kaste os ned for. Kongernes konge, herrenes herre. Og så kom han som tjener. Ikke lade sig tjene, men for selv at tjene. Jeg har spekuleret på, hvem ham, der har skrevet, eller den, der har skrevet Kristushypen, har tjenerbilledet fra. Det vi læste om her fra Filipperbrevet 2. Jesus sagde det jo selv, altså. Jeg er kommet for ikke at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv for løsdom for mange. Han tog en tjenerskikkelse på og blev menneske lige. Og det kan være, at ham eller hende, der har skrevet hymnen her i Lukas i Filipperne 2, at han simpelthen har snakket med apostlen Peter, og så har han sagt det, eller det ved jeg ikke, det kender ingen til. Kan også være, at han er simpelthen blevet så overrasket over det, overvældet over det. Så har han skrevet det. Og så møder vi det faktisk også i Gamle Testamentet, i en af de kapitler, som vi kalder Herrens lidende tjener. Vi møder det i Jesajas 53, hvor netop det kommer frem. Vers 11. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt, og så kommer det. Min tjener bringer retfærdighed til de mange. Det er jo ham. Det er jo ham. Tjeneren. Jesus, der blev menneske, kom for at tjene. Ham så står som mellemmand mellem Gud og menneske, mellem Gud og mig. Og han bragte retfærdighed til mange for nu at tale ud fra Isaias her. Og rent bogstaveligt viste Jesus det jo. Jeg tænker på en ganske bestemt indberetning, som hører påsken til. Den der pinlige situation, hvor disciplene er samlet for at spise påskemåltid. De er bare de 12, og så Jesus, og så som skik og brug var, så skulle der vaskes fødder, ikke sandt? Det var altid den tjener eller den slave, som var nederst i hierarkiet, der gjorde det. Men ingen mente, at det er mig, der er den ringeste. Det må være end de andre. Pinligt, ikke sandt? Måltidet går i gang, og fødderne er ikke blevet vasket, og så rejser Jesus sig. Begynder at vaske disciplenes fødder. Det er jo helt, helt forkert. Mesteren, han var i hvert fald selvskreven nummer et blandt sine disciple. Der står om Jesus i den forbindelse, at som han har elsket sine egne, som var i verden, elskede han dem indtil det sidste. Ja. Og det sidste var det, for det var sket lige før påske, hvor Jesus tjeneren gik til den yderste streg, hvor han tjente disciplene også ved at give sit liv hen i døden. Det var det, han gjorde jo. Og så bliver der lidt uro der ved bordet, og Peter mente ikke, at Jesus skulle vaske hans fødder, og Jesus må lære Peter, at uden at Jesus bliver tjeneren for ham, så har Peter ikke lovet at dele med Jesus. Du kommer simpelthen ikke ind i mit rige, uden jeg vil tjene dig. I den forbindelse må jeg sige, at det sind, den tjenerholdning, der er kaldt til dig og mig, som hører til os i denne forsamling, Det er vores opgave.
Jesus hymnen, som er vores tekst, er netop nævnt med tanke på, at vi som hører til i Guds menighed her på jord, vi er kaldet til at tjene andre med Jesus sind. På samme måde siger Jesus til disciplene, da han havde vasket deres fødder, at det han gjorde, det var et forbillede for dem, for sådan bør det være mellem dem. Den, der vil være størst, må være alles tjener. Men jeg vil gerne sige igen, det er ikke hovedanliggende ved dette møde, for det hører I nok om nogle andre gange. Hovedanliggende, det er, at Jesus vil tjene dig. Det var derfor, han kom. Hvorfor bliver han en tjener? Det gjorde han, fordi han elsker dig. Fordi du betyder noget særligt for ham. Fordi han gerne vil være sammen med dig i evighed. Der var en, der skrev det i et vers, jeg kom til at tænke på. Han har sat en stol frem i himlen med dit navn. Kom med ind i mit rige, siger han. Jeg elsker dig. Vel, det bliver måske lidt for længe, og måske lidt for meget teologi, men nu skal I få lidt psykologi til sidst. Det er noget om kærligheden, der kræver et svar. Jeg skal nævne et eksempel for dig. Kan du forestille dig to unge, to LMU'er, som lærer hinanden at kende her i ungdomsforeningen? De kommer til ungdomsmøderne sådan, og de har lært hverandre at kende her i ungdomskredsen. Har I en ungdomskreds her? Det er der her. Ja. Vel, men forestil jer bare det, at en dreng og en pige, de er ikke kærester og har ikke besluttet sig på nogen måde på den måde. Det er også. De har da bare godt i en anden selskab. De har samme kemi. Samme humor. De går godt i spænd. Også når de skal gøre noget sammen. Det er helt i orden, de rydder bordene og vasker op, når de andre er taget hjem og sådan. Låser. Og det forhold udvikler sig så på en måde, at pigen der, hun faktisk bliver lidt dun på ham. Og han fornemmer det måske og er alligevel lidt usikker. Det er den der fase der, I ved sådan. Andre fornemmer det og begynder måske at små drillende kommentarer. Jeg tror, du kan forestille dig det. Og så det der med kærligheden, der kræver et svar. Så sker der nemlig det en aften til et ungdomsmøde, hvor de sidder hver til stede i lokalet, at de pludselig midt under mødet får øjenkontakt. Og så smiler hun til ham. Og han er klar over. Smiler jeg tilbage, så betyder det noget helt bestemt. Men smiler jeg ikke tilbage, så betyder det jo også noget. Hvorfor? Det ved vi jo, ja. Altså, det er jo sådan, reagerer vi jo. Hvorfor ved vi det? Skal jeg sige dig det? Det ved vi, for kærlighed, det kræver et svar. Du har mødt en kærlighedserklæring fra Jesus ud fra det her ord. Og nu spørger jeg dig, hvad svarer du? Kærligheden kræver et svar. Gud velsigne dig til at gemme dig i Jesu kærlighed. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, vil du tage os i din hånd nu og velsigne os også. Velsigne dit ord ind i vores hjerte og vores liv, så vi griber om din kærlighed. Gem os i den. Tak, at du hele tiden ønsker at stanse os for at fortælle os, hvor meget du elsker. Jesus, vi vil simpelthen ophøje dig, takke dig, prise dig. Amen.